Die ewige God is U, o Here, Skepper van die eindes van die aarde. U word nooit moeg of mat nie, en daar is geen deurgronding van U krag nie. Here, dankie dat U woord saam met dit vir ons leer ook, dat U die vermoeide krag gee, en sterkte vermenigvuldig vir die wat geen krag het. En daarom bid ons vanavond, dat U asseblief, terwyl ons weer laag voor U buig, as die Skepper van die hemel en die aarde, op 'n besondere wyse deur U woord en die werk van die Heilige Gees in ons harte met ons elkeen sal ontmoet. Ons erken dat ons U nodig het, ons hart dors en smag na U en na meer van U. En ek bid so, Here, dat U asseblief daardie behoefte van ons hart vanaand sal kom ontmoet. Ons bid dat U verheerlik sal word, Here, want hierdie byeenkoms gaan eerstens altyd oor U en die verheerliking van U naam. Daarom het ons die voorreg gehad nou om U lof te besing deur die liedere ook, dat ons nou saam uit die woord uit ook kan lees en saam kan luister na U stem. En ons bid maar net in dit alles dat U groot gemaak sal word in Jesus se naam. Amen. Ek wil U uitnooi om die Bybel saam met my oop te maak by Johannes hoofstuk 12. Johannes hoofstuk 12, die van u wat gisteraand saam met ons hier was of saam geluister het, sou onthou dat ons die hele eerste gedeelte van Johannes hoofstuk 11 hanteer het met die opwekking van Lazarus uit die dood. En die gebeurtenis waarvan ons lees in hoofstuk 12 is maar 'n kort tydjie, seker nie eers 'n week na daai gebeurtenis nie. En net om die agtergrond hier op hoogte te hou van waar ons trek, wil ek tog vra, terwyl die hoofstuk eintlik maar hoofstuk 12 van vers 1 af is waarby ons gaan stilstaan, dat ons net van vers 54 van hoofstuk 11 af lees. Net om op te tel wat gebeur het intussen in die aanloop dan nou na hierdie gebeurtenis van vanaand waar Maria die voete van Jesus gesalf het. So Johannes 11 van vers 54 af sê, daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode gewandel nie. Nou, dis omdat hulle besluit het dat hulle Jesus gaan doodmaak. Lazarus, die opwekking uit die dood was soos die laaste deeltjie wat hulle besluit het, maar daar's te veel mense, die wat teen Jesus gekant was, daar's te veel mense wat in hom glo, want baie het in hom geglo, ook oor die feit dat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het, toe besluit hulle moet hom doodmaak, en so hy kon nie meer in die openbaar onder die Jode wandel nie, maar daar vandaan weggegaan, na die streek naby die woestyn, na 'n stad met die naam van Ephraim, en daar het hy vertoef met sy disippels. En die Pasga van die Jode was naby. Nou die Pasga, die Paasfees, is die fees waarop Jesus sou sterf. So die tyd van sy heengaan het naby gekom, die tyd wat hy sou sterf. En baie het uit die landstreek na Jerusalem opgegaan voor die Pasga om hulle te reinig. En hulle het Jesus gesoek, en terwyl hulle in die tempel staan, sê hulle vir mekaar, wat dink julle? Sal hy nie na die fees kom nie? En die owerpriesters en die fariseers het ook 'n bevel gegee, dat as iemand wist waar hy was, hy dit bekend moes maak, sodat hulle hom gevange kon neem. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, waarom het hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom. Nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Net tot sover ons voorlesing dan nou vanavond uit die woord van die Here. So die reeks waarmee ons besig is, handel oor aan die voete van Jesus. Dis 'n verootmoedigingsreeks wat ons leer om laag aan die voete van Jesus te bly. En net om saam te vat die vorige twee aande waarmee ons besig was, die eerste aand het ons saam met Maria gesit aan die voete van Jesus, om het so uit te druk, en geleer ook om tyd te maak om aan sy voete te sit en van hom te leer. Elke geleentheid te gebruik om tyd met hom te spandeer en in te drink sy teenwoordigheid en sy woord. Ons het gisteraand gesien uit die gedeelte wat ons gelees het in Johannes 11, waar Maria aan die voete van Jesus neergeval het en vir hom gesê het, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, om te val aan die voete van Jesus en jou hart voor hom uit te stort. Ons het gesê, soms in krisisomstandighede, tye van groot hartseer, dan kom het so spontaan dat ons wil neerval voor die Here net en ons hart uitstort in trane voor hom. En ons het geleer dat hy ag gee op ons, hy gee om, hy is in beheer en hy kan ons help daardeur, nê? En dan sien ons nou vanavond in die gedeelte wat ons saam gelees het in vers 3, die volgende woorde, die volgende gebeurtenis waarvan ons lees, waar ons weer van Maria kry, waar ons al altyd kry, aan die voete van Jesus. En ons lees in vers 3, dan ons tekst van oordenking, en Maria het 'n pond egte, baie kostbare nardes salf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. So weer kan ons baie duidelik sien dat sy laag was aan sy voete. Inteendeel soveel dat sy hare gebruik het om sy voete af te droog nadat sy hom gesalf het met daardie baie kostbare nardes salf. So vanoggend, ag, vanaand se tema dan, verskoon, is kniel aan die voete van Jesus en eer hom. Nou, om iemand te eer beteken om agting vir iemand te hê. As ons sê jy is eerbiedig teenoor iemand, jy het respek vir daai persoon, jy ag hom hoog, dit beteken om hoë waarde te heg aan iets of iemand, wanneer jy iets of iemand eer. En ek wil onmiddellik noem die teendeel van om iemand te eer beteken om iemand te verag. Baie keer as ons die teenoorgestelde sien, dan sien die mens duideliker wat die een beteken, en jy sal sien waarom ek daar ook wel klem wil hê in hierdie gedeelte spesifiek. Dit beteken om iemand met minagting te beheen of iemand te verafskie. Dit beteken daaroor om, of dit beteken eintlik om neer te kyk op iemand en nie veel van hulle te dink nie. Terwyl om iemand te eer beteken om 'n hoë waardering en agting en respek vir iemand te hê. Nou, hierdie gebeurtenis en wat Maria gedoen het, toe sy daai baie kostbare nardesalf gevat het en die Here Jesus daarmee gesalf het, was 'n teken van die eerbied en agting en liefde wat sy vir hom gehad het. Nou, voordat ons hierdie verhaal dan nou mooi gaan hanteer, wil ek graag 'n gedeelte in die Ou Testament lees. En as 'n mens dit verstaan wat ons daar gaan sien, dan is dit soos 'n sleutel wat vir ons oopsluit om te verstaan wat in hierdie gebeurtenis plaasgevind het. En dit is in Maleagi hoofstuk 1. Ek wil net eers noem, Matteus 15 vers 8 sê Jesus hierdie woorde: hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Dit beteken dat jy kan die Here eer met dit wat jy sê vir hom en sê van hom, selfs wanneer ons sing vir hom, is dit moontlik om hom te eer met jou lippe, maar jou gedrag kan verklap dat dit nie waar is nie. Maria se gedrag het nie woorde eers nodig gehad nie. Ons sien in wat sy gedoen het, dat sy eerbied vir hom gehad het en hom baie, baie hoog geag het. En ek wil 'n stelling nou maak voor ons daai gedeelte in Maleagi 1 lees, wat ek oor en oor vanaand gaan herhaal. En ek hoop dit slaan vas in die hart, sodat u dit altyd sal onthou. En dis hierdie woorde: wat ek vir Jesus bring, verklap wat ek van hom dink. Sien, is maklik om te praat van die Here en te sê ek het hom lief, ek het respek vir hom, ek gee om vir hom. Maar wat ek voor sy voete kom neerlê, wys wat eintlik in my binneste aangaan. En in Maria se geval sien ons dit was wonderlik. In van die ander disipels se geval sien ons die teendeel, maar ons sal nou daarby kom. In Maleagi 1 van vers 6 af lees ons die volgende woorde. Onthou ons sê, dit gaan daar oor om die Here te eer. Nou hoor, hy sê daar, dis die Here wat aan die woord is. Hy sê, een seun eer die vader. Met ander woorde, net soos die vijfde gebod van ons verwag, eer jou vader en jou moeder. Dis reg vir een kind om eerbied te hê vir een vader, nee? En dan sê hy, en een knecht sy heer, met ander woorde, een dienstknecht vir sy heer het respect en achting, eerbied vir jou heer, jou meester, nee? Dan sê die Here daar, as ek dan een vader is, waar is my eer? En as ek een heer is, waar is die vrees vir my, die eerbied, die respect, die ontzag vir my wat ek verdien? Sê die Here van die leerskare aan julle o priesters, eintlik hartseer dat hy daar vooral met die priesters, die geestelike leiers van die volk praat, wat my naam verag, kyk hier is die ander woordjie, die teendeel. So of jy eer hom, te hoë agting vir hom, of jy verag hom, jy minag hom, jy dink nie veel van hom nie. Nou reageer die volk, eintlik dit is so interessant hoe die hele boek Maleagi geskryf is, 5 keer gebeur dat die Here aantuiging maak, hy sê dis wat aan die gang is, en dan antwoord hy al deur wat hulle sou sê, en hy sê, maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Dan woorde, die Here sê, ons het nie eerbied vir hom nie, maar hoekom sê hy so? Nou kyk wat sê die Here hier, hy sê, julle bring spys wat verontreinig is, met antwoorde, wanneer julle kom om vir die Here te offer, om iets voor sy voete neer te lê, klink het bekend? Bring hulle dinge wat verontreinig is, wat onrein is, wat nie geskik is om vir die Here te offer nie, op my altaar, sê die Here, en dan vra julle, waardeur het ons u verontreinig, deurdat julle sê, die tafel van die Here is verachtelik, dit wat ons vir hom bring, en vir hom bied, is eintlik, hulle kyk met minachting neer daarop, dan verduidelik hy verder, hy sê, en as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie. Nou, in die wette wat die Here vir sy volk gegee het, was al baie spesifieke voorwaardes en voorskrifte, en as jy offer vir die Here gebring het, mag jy nie siek of lam of blinde of gebrekkelike diere vir hom gebring het nie, nee? Nou sê hy vir hulle, wat hulle vir hom bring, verklap wat in hulle hart aangaan, dat hulle geen eerbied eintlik vir hom het nie, want hulle het blinde diere gebring om te offer, en het geag as, dis nie 'n probleem nie. En as jy 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie. Bring dit toch vir jou goewerneur. Nou gebruik hier die voorbeeld. Probeer daai dier as 'n geskenk bring vir die goewerneur, die leier van jou grondgebied daar, en kyk 'n bietjie of hy beïndruk sal wees. Nie een van hulle sou dit doen nie, want dit is 'n klap in daai persoon se gesig. Wat van die Here? Wat hulle gebring het, het verklap wat hulle dink van hom. Hy sê, daar sal hy, die goewerneur, nou een welgevalle aan jou hee, of jou goedgesind wees? Die antwoord skreeu uit, nie, daar is nie een manier nie, sê die Here van die leerskare. Nou, praat die volk nou weer, hy sê, smeek dan nou toch die aangesig van God, dat hy ons genadig kan wees, as hierdie prentjie, hulle bring hierdie offer, hierdie blinde lam, siek diere, terwyl hy beter is het, gaan ons nou lees, en dan sê hulle, kom, dat ons nou die Here raadpleeg, dat hy nou behaan ons sal hê, dat hy nou ons genadig kan wees. Dit is 'n tyd waarin het swaar gegaan het met die volk, na die ballingskap, geestelik ook was het baie rof. Hy sê, sulke dinge is deur julle gedoen, sal hy dan om julle ontwil goedgesind wees, sê die Here van die leerskare, weer wil ons uitskreeu, daar is nie 'n manier nie. Nou, wat ek bring vir die Here, wys wat ek dink van hom. Nou sê in vers 10, dink net hierdie woorde wat die Here sê, ach, is soos 'n uitroep, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, daar by die tempel, so dat julle nie te vergees vuur op my altaar kan aansteek nie, ek het in julle geen welgevalle nie, sê die Here van die leerskare, en in 'n offer uit julle hand het ek geen behaan nie, dat hy die slegste wat hulle gehad het gebring, en gedink, dit moet nou die Here se guns wen, en hy moet baie beïndruk wees daarmee, hy sê, hy wens dat die deure liewer gesluit kon wees, dat hulle nie hulle tyd daarmee gemors het nie. nou erger as dit. Hoor wat sy, onthou, hierdie is nou die oorblijfsel van sy volk, wat teruggekom het van die ballingskap, veronderstel om die geestelikes, of die mees geestelike van die lot te wees van die hele volk. Hoor wat sê die Here, hy sê, want van die opgang van die son, tot sy ondergang toe, is my naam groot onder die heidene. Dan word van die ooste tot die weste, waar jy ook al gaan, sal daar onder die heidene, sou hulle mense kry, wat die Here ag, wat eerbied vir hom het. Sy naam is groot onder die heidene, en in elke plek word tot eer van my naam reekwerk gebring en 'n rein offer. Want my naam is groot onder die heidene, sê die Here van die leerskare. Julle daarenteen, teenoorgestelde, ontheilig dit as julle sê, die tafel van die Here is verontreinig, en wat sy opbrengs betref, sy spys is verachtelik, en julle sê, kyk wat 'n moeite, en julle veracht dit, sê die Here van die leerskare, en julle bring geroofde, gesteelde diere bring hulle, kan jou indink vir die Here, en lam en siek diere, so bring julle dan die offer, kan ek dit met welgevalling uit julle hand aanneem, sê die Here, en dan vervloek is ook die bedrieër, wat terwyl al onder sy klein vee, manlike dier is, 'n gelofte doen, en toch iets wat vermink is, aan die Here offer, want ek is 'n groot koning, hoor net weer wat sê die Here, hy is groot, sê die Here van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. Kan jy dink hoe erg dit is? Nou, dit was nou die eerste preek, ons gaan nou by die Johannes 1 kom, maar die help ons net om te verstaan, so iets van die offer wat Maria gebring het, en wat het van haar hart openbaar het, die achting wat sy vir God gehad het, dat sy iets baie kostbaar en baie waardevol voor sy voete kom neerlee het. Die disipelse reaksie lyk baie meer soos die priestersin in Malachi, ongelukkig, en openbaar ook iets van hulle hart. So ons gaan vanavond, saam met Maria, kniel voor die voete van Jesus en hom eer. Hoe kan ons dit doen? Kom ons kyk na die verhaal hierso. Dan Johannes 12 vers 1 het ons nou die agtergrond gesien, 6 dae voor die Pasga waar hy gevange geneem sou word, gekruisig sou word en uiteindelik opstaan, het hy weer in Betanië gekom waar Lazarus dood was, wat dood gewees het en wat hy die dode opgewek het. Hy het toe vir hom daar 'n maaltyd berei. Ons sien in die vertelling van hierdie verhaal in die boek Markus en Matteus, Matteus 26, in die boek Markus ook, sal ons nou na verwys, sien ons daar, dat het was in die huis van Simon, wat melaatse was, wat die Here uit die aard van die saak moes genees het, want anders sou hulle nie by sy huis gaan eet het nie, en maar Martha was aan die bedien, soos altyd, en Maria was aan die voete van Jesus, soos altyd, en kom ons kyk dan nou, hoe het sy hom geëer, en hoe kan ons hom ook eer, wanneer ons laag voor hierdie groot koning buig? Die eerste van die twee gedagtes vanavond wat ons sien is, sy het haar beste vir hom gegee. Wat sy gebring het, hy het gewys wat sy van hom gedink het. Die beste wat sy gehad het om te gee, het sy vir hom gegee. Nou kom ons lees wat precies gebeur het. So ons het gelees van hierdie 'n pond echte, baie kostbare nardesalf. Nou, nardesalf sê hulle is gemaak van 'n plantjie en vooral die wortel ook, van 'n spesifieke plantjie wat in die noorde van Indië voorgekom het. So, dis ver van daar af, daar was groot koste daarin verbonde ook om dit in te voer, en dit was baie keer in 'n kostbare albaste vlees ook verpak, wat ook sel waardevol was. So dit was baie gestog, baie diersaam, en sy dit gebring, en die voete van Jesus sien ons daaruit sy gesalf, en die ander evangelies wat dieselfde verhaal vertel, lees ons dat hy sy hoof ook gesalf het, en sy voete, die fokus hier is nou maar op die voete, want sy het uiteindelik gebuk ook, en sy voete met haar hare moes nou afgedroog, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reek van die salf. Nou, die sinnetjie is so mooi as die mens dink aan Johannes, hy was daar, daar is die type inligting wat 'n ooggetuie gee, hy onthou hoe die hele huis gevul is met daai soete reek van hierdie nardesalf wat sy die kruik oopgebreek het en toe nou hom daarmee gesalf het, so sy die beste wat sy gehad het, het sy vir die Here gegee. Nou, kyk nou die teenreaksie van die disippels. Toe sê een van sy disippels, ek noem maar die disippels, want weer in Matteus en in Markus sien ons dat dit was nie net Judas Iskariot wat gekla het oor die feit dat sy hierdie kostbare nardesalf alles op die Here uitgegiet het nie. Maar ons lees in Johannes, toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Nou dit klink baie edel, so hy kla, hy sê, sy mors moet hierdie baie kostbare nardesalf. Nou dit openbaar sy hart, want hy dink, dis nie die moeite werd om dit op Jesus te mors. Die ander sê het ook, ons gaan dit nou lees nie, en het klink eerder dat hy sê, hy wou dat hulle dit liever die geld geef vir die armes. Nou, mense verwag het, hulle denk, ja, dit is nou baie eerder, maar Johannes, baie later skryf, en weet, uiteindelik precies wie en hoe hierdie Judas Iskariot was, sê, en dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, dit was glad nie sy motivering nie, maar omdat hy 'n dief was, en die beurs gehad het, hy was soos die penningmeester, hy is die een wat die geld saak hanteer het, uit die disciples van Jesus hulle ook, en die beurs gehad het, en die bydraes geneem het, so eintlik wou hy dit verkoop en steel. So sy het al beste gegee, en kyk wat dink hy van Jesus. Nou hoor, in ander gedeeltes, Markus 14 van vers 3 af, lees net so bietjie, dit gee so ekstra bietjie inligting daar ook. Hy sê, en toe hy, dis nou Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou. Nou, in Markus en Matteus noem hy nie Maria se naam daar nie. Dis in Johannes wat hy sê, die vrou wat dit gedoen het, dit is Maria wat daai kosbare salf gebruik het. Inteendeel, hoofstuk 11 al stel hy haar so voor, dit is Maria wat die Here gesalf het met die salf en sy voete afgedroop het in daar haar. Sy praat van 'n vrou wat daar was, moet 'n albaste fles met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit. So sy het hom gebreek en die hele inhoud daarvan oor hom uitgegooi. En dit kon nie, daar is nie van het oorgehou of so in die vers 4, en daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was, so hier praat hy van meer as een persoon, en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Wat 'n mors van duursame salf, is dit nie verskriklik nie? Dis die disciples, deel van hulle, nie? Want het kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het, en hulle het teen haar uitgevaar, hulle het haar aangevat en met haar geraas eintlik oor die vermorsing van 'n baie kostbare ding. Kan jy sien hoe anders hulle hart op hierdie stadium was as hare? En ons hart moet wees soos hare en nie soos hulle sin nie. Nou, elke keer sê hulle dat die salf kon verkoop word vir meer as 300 pennings, nou op daardie stadium was 'n penning 'n dagloon. So vir 'n gewone arbeider, as jy die hele dag hard gewerk het, dan was die loon wat jy kry vir 'n dag se werk 1 penning. Met ander woorde, as jy praat van 300 pennings, dan praat jy eintlik maar van 'n jaar se salaris. Want as jy die sabbate aftrek waarop hulle nie mag gewerk het nie en 'n paar ander heilige dae, dan kom jy eintlik neer op 300 werksdae wat jy kon werk. Nou, dink jouself 'n bietjie in 'n jaar se salaris. Alles wat jy verdien vir 'n jaar lank om so iets net daar so uit te gooi, nê? As mens dink aan minimum loon, ek kan nou nie onthou nie, ek wou die som weer gemaak het, maar as jy praat van, kom ons sê iemand kry soos R250 'n dag, maal dit met 300, as ek nou fout maak, ek het nie nou 'n sakrekenaar hier nie, maar as ek reg onthou, is dit hier rondom R75,000, net om so smaakie te gee. Nou vir iemand wat dit 'n maand kry, gaan hy dink, dit is nou nie so rof nie, maar as jy dink, is jou hele jaar se salaris, is alles wat jy kry vir 'n jaar, dit was baie, baie kostbaar en waardevol. Dis die beste wat sy gehad het, moontlik amper alles wat sy gehad het, wat sy oor hom uitgestort het as 'n teken van haar eerbied, haar toewyding en haar liefde vir hom. Ons kan daarby leer. Matteus 26 vers 8, wat dieselfde verhaal vertel, lees ons die volgende. En toe sy disciples dit sien, Jesus se disciples, was hulle verontwaardig en sê, so dit was nie net Judas nie, ek wil weer klem lê daarop, waarvoor is hierdie verkoosting? Hoe mors hy so? Hoe kan sy sulke kostbare goed net uitstort daarso oor die Here? Nou in Markus sê hy weer verder aan vers 6, kom Jesus op vir haar. Net soos die keer toe sy aan sy voete gesit het en Martha kom klaar het oor die feit dat sy nie help soos sy moet in Martha se oë nie, maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Hoekom vaar julle uit teen haar en gaan af op haar? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Weereens het Maria iets gesnap wat die ander heeltemal gemis het. Wat ek as offer aan die voete van Jesus neerlê, wys wat ek van hom dink in my hart. En dit sal goed wees as ons bietjie let daarop. Jy sien, baie keer maak ons, net soos daai priesters in Maleagi, en ons bring die slegste wat ons het vir die Here, en dink dit moet hom baie beïndruk. Ek dink so aan op 'n stadium wat Dominee Tuis Loubser so tong in die kies gesê het, dat ons baie ernstig moet begin bid vir sendelinge wat net een been het. En ek onthou ek sit en ek dink, wat gaan hier aan? Toe sê hy, nee, want baie mense maak so, as hulle stel skoene het en die een skoene stikkend of hy is weg, dan besluit hulle, joh, ek kan nou nie self meer die stel gebruik, kom ek skenk het vir die sending. En bring hulle daar letterlik enkel skoen aan, want ons gee dit vir die Here. Of ander kere wat mense huis skoon maak en 'n bietjie uitsorteer en al die goed wat eintlik maar wil weggooi en nie meer waardevol is nie en stikkende klere en goed wat ons nie meer wil hê nie, gooi hulle op 'n bakkie. En dan sit hulle aan besluit hulle, okay, gaan ek Asgard toe ry of gaan ek na die sending toe ry en dit vir hulle gaan skenk. Wat ons gee vir die Here, wys wat ons dink van hom. Hoekom gee ons nie die beste wat ons het nie? Jy sal nie durf daai skoen gee vir jou baas by die werk nie. Hoekom is dit goed genoeg vir die Here? Maria het gesnap, laag aan haar voete, dat die koning van die heelal voor wie ek nou buig is waardig om die beste te ontvang wat ek het, om my alles te ontvang. Mag het ons aanspoor mooi te besin en te kyk na ons optrede. Moet nie kyk na die woorde nie, ons praat maklik. Hierdie volk eer my met hulle lippe, nie, maar hulle hart is ver van my af. Kyk na die gedrag en vra, hoe hoog ag u vir Jesus? Deurdringende vraag. Partykeer diep sny in 'n mens se hart, nie. Vers 7 van Markus se gedeelte wat die verhaal vertel, lees ons dat Jesus sê, want die armes het julle altyd by julle. Kyk, hulle argument was ewe edel. En moet nie verkeerd verstaan, Jesus het 'n hart vir die armes. Reg deur die Bybel sien ons dat dit belangrik is dat ons waar dit moontlik is en hoe ons kan ook kan help daarmee. Maar hy sê, want die armes het julle altyd by hulle. Daar gaan altyd nog armes wees om te help. En wanneer jylle wil, kan jylle aan hulle goed doen. Hy is nie teen dit nie, hy is nie anti-hulp vir die waar daar baie keer hulp nodig is nie. Maar my het jylle nie altyd nie, so hulle het nie verstaan nie. Hulle sê, ons kan dit vir die armes gee. Hy sê, die armes is altyd daar. Binne 6 dae van die oomblik af, is hy nie meer by hulle nie. In lichamelik, in die wyse wat hy was daar nie. En hy sê, die tydjie eintlik wat hulle gehad het om aan hom goed te doen, was so min, en sy het gesnap, en sy het al beste, alles wat sy gehad het, vir hom gegee. En die rest van hulle het heeltemal die punt gemis. Vers 8, hoor hierdie woorde, dit is so mooi, dit is ook om ons kan sê, sy die beste wat sy gehad het, gegee. Wat sy kon, het sy gedoen. Die beste wat sy gehad het, het sy gegee. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. So, sy eintlik, daar was 'n profetiese element in dit, of sy het nou geweet het of nie, sê Jesus, sy dood en sy begrafnis is op hande. En hierdie weldaad wat sy aan hom gedoen het, eintlik was soos 'n vooruit salf van sy liggaam vir die begrafnis wat vir hom voorgelê het. Dit is wonderlik, dit is mooi, dit is kosbaar. Wat bring ons na die voete van Jesus toe? Dink aan Ananias en Safira. Gesien het, daar span die mense daar in die gemeente in Handelinge in hoofstuk 4 wat hulle eiendomme verkoop het en die opbrengs daarvan voor die apostels se voete kom neerlê het sodat hulle kon gebruik het waar daar nood is. En hulle dink, maar kom ons doen dit ook, want dit is baie indrukwekkend dat mense hierdie groot offer bring. maar hulle besluit ook, ons verkoop dit, maar ons hou 'n deel van die geld net vir onsself, en ons bring 'n deel, maak asof ons alles gee, om eer te kry van mense, en hoe het dit vir hulle geëindig? Hulle lieg vir die Heilige Gees, is die woorde wat Petrus gebruik het, al twee van hulle slaan dood neer, wat achting het hulle vir die Here gehad deur hulle optrede? Verstaan nie, wat ons bring, wys wat ons van hom dink. Tweedens, laaste gedagte, sy het aan die voete van Jesus gekniel en hom geëer, ons sien dit nie net in die feit dat sy haar beste vir hom gegee het nie, maar in die tweede plek ook, sy het haarself vir hom gegee, sy het nie net 'n kostbare besitting vir hom gegee nie, maar sy het haarself gegee, ons sien dit in die feit dat sy hare gebruik het om sy voete af te droog. So ons lees daar in vers 3, nadat sy die nardeskalf geneem het en die voete van Jesus gestalf het, lees ons, en sy voete afgedroog met haar hare. Dit is 'n baie, praat nie nou van sentimeters nie, hy praat van nederige posisie wat sy inneem. As jy enig iets weet van die tyd waarin hulle geleef het, nou hulle het gewandel met sandale gewoonlik wat oop is op stofstrate, en baie keer was die praktyk, as jy in die huis inkom, ons dat hulle wel die laagste van die diensknegte sou die voete gewas het van die mense. Om iemand se voete te was al klaar was, 'n baie nederige werk, wat vir die laagste van die samelewing gebeur is. Dis hoekom, toe Jesus die voete van die disippels, kort daarna, die vooraand eintlik maar van sy inhegtenisname gewas het, hulle so verontwaardig was en nie kon glo het nie, dat Petrus gesê het in Johannes 13 vers 6, en Petrus sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Soos, dit hoort nie. Hy gesê, Here, daar is nie 'n manier nie, ek kan dit nie toelaat nie. So, as ons sien wat hier gebeur het, as jy vir iemand sou, kom ons sê, hulle voete is nat, nou sy sê, het jy nog vir my handdoekje, dan gaan al ons gewoonlik die oudste handdoek wat ons het in die kar, vir die voete uit. Sy buig op haar knieë by die Here en gebruik haar hare om sy voete af te droog. Dit is seker die grootste bewys van nederigheid en tere liefde wat sy vir hom gehad het, wat sy kon bewys. Dis een ding om jou besittings te gee. Dis 'n ander ding om jou trots, jou reputasie en alles in die sak te steek en op die knieë te buig en jouself in nederigheid aan die Here te gee. En dit is baie kostbaar en dit is hoe sy hom ook geëer het. Nou in Lukas 7 is daar 'n baie soortgelyke verhaal wat opgeteken staan. Baie keer verwar dit mense en dit lyk vir mense baie keer of dit dieselfde gebeurtenis kon wees, maar daar is ons baie inligting wat die teendeel bewys dat dit baie waarskynlik nie dieselfde gebeurtenis was nie. Ek dink wat ons verwar is, daar was ook 'n Simon gewees by wie Jesus aan huis gegaan het, maar dit was Simon die Fariseer en nie Simon die Melaatse nie. So, onthou in daai tyd, Simon was 'n baie algemene naam, net soos Maria, daar was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jesus, en Maria die suster van Martha, en 'n klomp Maria's, dan baie keer moet hulle, as hulle praat van een, onderskei deur iets wat anders is van daai persoon, amper soos byname by van die klein dorpies, dan is dit Lang Piet, dan weet hulle, dis daai ene, en dis nie die ander Piet, wat nou 'n ander naam het nie. So, dit was 'n Simon, maar dit was 'n Fariseer, dit was vroeër in Jesus se bediening, waarskynlik in Galilea gewees, en nie hier in Judea nie. Maar die gebeurtenis was waar 'n sondares, 'n vrou, ook aan die voete van Jesus kom kniel het. En met haar trane, soos wat sy gehuil het aan sy voete nat gemaak het, sy het hom ook gesalf, sê nou nie daar moet narde salf en so nie, en die reaksie was daar anders. Ons sien baie duidelik, is 'n ander gebeurtenis, maar haar hartsgesindheid spreek baie van dieselfde tipe gesindheid. Nou in haar geval het sy in groot sonde skuld voor die Here kom huil en met vergifnis weggestap. Jesus het vir gesê dat haar sonde vergewe is, dat sy gered is, waar Maria dit was anders, dit was om hom, die Here het gesê, sy het hom gesalf met die oog op sy begrafnis, so ander gebeurtenis, maar dieselfde hartsgesindheid. Kyk na wat daar gebeur het. As ons sê dat sy haarself gegee het aan die Here, hierdie ander vrou wat nie 'n naam voorgenoem word nie, lees ons, en toe 'n vrou in die stad, vers 37, wat een sondares was, soos hy het een slechte reputatie gehad in die stad. Ons gaan dit nou weer sien in die reaksie van Simon die fariseer. Verneem dat hy in die fariseerse huis aan tafel was, het sy albaste vlees met salf gebring, soos baie raakpunte wat dieselfde type gebeure is, nee? En achter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf, deur die uitdrukking van, uit ook stort van haar hart en huil en uitdrukking van eerbied en waardering en alles. En toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, so hy dink iets, maar Jesus ken sy gedagtes, en hy dink, hy, verwysende na Jesus, as hy een profeet was, so hy was nog skepties oor hierdie Jesus, sou geweet het wie en wat er soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is een sondares. So hy dink toe, as Jesus weet wie hierdie vrou is, sou hy nie dit toelaat, dat sy na by hom kom nie. Toe die fariseers het hierdie gedachte gehad, jy meng nie met die sondaars daaronder nie, jy kom nie na by hulle nie, jy eet nie saam met hulle nie. Hy dink toe, as Jesus een profeet is, sou hy nie dit toelaat nie. Jesus ken sy gedagtes en sê vir hom in vers 40, Simon, ek het iets om aan jou te sê, en hy antwoord, meester, spreek. Hy sê, toe een sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad, die een het 500 pennings geskuld, en die ander een 50, so, een het 10 keer meer skuld gehad as die ander een, 50 teenoor 500, en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan hulle al twee geskenk, hy skryf hulle skuld af. Sê nou, wie van hulle sal om die meeste lief hê? Wie sal om die meeste waardeer tussen die twee? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En Jesus antwoord hom, jy het reg geantwoord, geoordeel. Nou hoor jy die woorde, hoor hoe aangrypend dit is wat die Jesus beskryf hier die vrou in haar nederigheid kom doen het. Hy sê, daarop draai om na die vrou en sê vir Simon, sy draai na, want hy weet wat Simon gedink het van haar en Jesus. En hy sê, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie. Nou dit was mooi hoflike praktyk, as jy in iemands huis sou kom, dat hulle vir jou water gee om jou voete te kan afspoel. Hy sê, hy het nie van water gegee vir sy voete nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak, en met die hare van haar hoof afgedroog. Sy het my voete skoon gemaak met haar trane en hare, en jy het nie eers vir my water gegee, toe ek hier ingekom het. Wys weer wat hy gedink het van Jesus, en sy van hom gedink het, nie. Hy sê dan verder daar, is toen het jy vir my nie gegeen nie, maar sy het vanat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Nou het soen, een kus, een groet, nie, om sy voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, dit was ook een mooi praktyk, om gaste wat by jou aan huis kom, olie te gee om hulle hoof mee te salf. Dit was een mooi manier van mense ontvang en gastvryheid ook bewys aan hulle, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. So Jesus interpreteer haar optrede as dat sy hom baie lief gehad het, oor die reese skuld waarmee sy voor hom kom buig het, en net na dit sê hy vir haar skuld is vergewe en dat haar geloof haar gered het. Dit is 'n uitdrukking van liefde wat ons hier sien, om jouself in nederigheid neer te werp aan die voete van Jesus en jouself ten volle vir hom te gee. Nou ons kan dit op ander maniere doen, daar is ons nou nie weer eens, hy is nie fysies hier, dat ons hier by sy voete kan sit en dieselfde doen nie, maar is om in nederigheid, wat ook al jy het om te gee van jouself, nie net jou besittings nie, voor sy voete neer te lê en te sê, hier is ek, Here, in alles wat ek het. Gebruik my waarvoor u wil, ek wil my beste, alles wat ek het, wil ek vir u gee, want u is vir my kostbaar. Nou, hoor wat sê Jesus na dit, want ons het nou gesien, sy het gekniel voor die Here en hom geëer, deur die beste wat sy gehad het vir hom te gee, en haarself ook vir hom te gee, in liefdevolle nederigheid, wat sy al hom gedien het, op daai oomblik, nee? Toe sê Jesus, laat haar staan, toe die disipels so klaar, sy het bewaar vir die dag van my begrafnis, die salf wat sy moest nou gegee het, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Hy het gesien dat daar was kort tydjie waar sy hom kon eer en kon dien op hierdie wyse. Nou hoor hierdie woorde, Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word, die goeie nuus van Jesus, nee, in die hele wêreld sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n nagedagtenis aan haar. Nou dink net gou daaraan, hoe waar is die woorde? Dis vandag ongeveer 2000 jaar na hierdie gebeurtenis. Ons sit in die suidekant van Afrika, duisende kilometer van waar hierdie gebeurtenis plaasgevind het, duisende jare na dit, en tot vandaan toe lees ons die naam van hierdie Maria en wat sy aan Jesus gedoen het. Die offer wat sy gebring het, het 'n blywende impak gehad. Die feit dat sy hom geëer het, hom hoog geag het, hom lief gehad het, soos geen ander nie, is geëer deur die feit dat oral waar die evangelie verkondig is, is hierdie verhaal ook vertel. Nou, interessant, ek het nou verwys na Johannes hoofstuk 11, waar Lazarus moes opgewek is, en is die eerste keer in die boek van Johannes wat ons lees van Martha, Maria en Lazarus. En die wyse wat Johannes hulle voorstel, nou onthou sy evangelie is baie later geskryf as die ander evangelies, so baie van daai geskrifte was al reeds in sirkulasie, baie Christene het al daarvan gelees, en die oomblik wat hy vir Maria die eerste keer voorstel, onthou ons sê weer, is 'n algemene naam, en gewoonlik sê hulle iets van die persoon, om te weet van wie hulle praat, hoor wat sê, en dit was Maria, Johannes 11 vers 2, wat die Here gesalf het met salf, en sy voete afgedroog het met haar hare, dis wat hy al voorstel, daai vrou van wie hulle gehoor het, is sy, dis van wie ek praat, orals in die wêreld waar die evangelie verkondig word, word gepraat van hierdie liefdesdaad en opoffering. Nou wil ek vir u vra vanavond om af te sluit, wat lê u voor Jesus se voete neer? Wat bring jy? En wat jy bring, wys wat jy van hom dink. Is dit altyd die afkeep gedeelte, is altyd die minste, altyd nou maar net dinge wat nie eintlik iets van my kos nie. Spreek dit van dit wat ons van hom dink. Selfs Dawid het gesê, daar is toe hy die dorsvloer van Ornan moes koop en 'n offer bring toe die plaag oor die volk gekom het, toe wou die ouders vir hom skenk en toe sê hy net, hy kan nie 'n offer aan die Here bring wat nie iets van hom kos nie. Het gaan nie oor die grootheid van die geskenk nie, maar die grootheid van die opoffering wanneer ek dit bring. My beste is goed genoeg vir die Here. En kom ons onthou dit en eer die Here saam met haar. Is deel van verootmoediging om deur ons gedrag hom te eer vir die groot koning en God wat hy is. En gee meer as net besittings. Gee jouself vir hom. Nou dit kan vir verskillende mense verskillende dinge beteken. Kan wees net om jou tyd te gee om op 'n wyse bruikbaar vir die Here te wees waar hy wil. Dit kan wees dat die Here iemand roep om jou werk en alles te los om voltyds vir hom sendingwerk te doen of in die bediening te staan, en wanneer jy jou alles vir hom gee en sê, Here, hier is my alles, dis alles wat ek het, moenie verbaas wees as daar Judas in naby staan wat sê, wat 'n mors om dit te doen. Iemand kan dalk sê, wat 'n mors van 'n blink toekoms om jou werk op te offer, alles prys te gee om vir die Here te werk, dit is 'n verkoosting van talent. Sulke goed sê mense partykeer. Maar wat sê Jesus? Sy het die beste wat sy gehad het vir my gegee. So wil jy aanmoedig om saam te buig en die Here te eer, nie net deur ons lippe nie, maar deur ons gedrag, deur ons alles vir hom te gee. Amen. Here Jesus, ons wil vir u baie dankie sê dat ons weer spreek woordelik saam met Maria onsself aan die voete kon bevind en ons eie harte kon ondersoek aan haar gedrag teenoor van die ander disipelse gedrag. En Here, mag ons asseblief nooit toelaat dat ons altyd die afskeep van alles wat ons het, die slegste wat ons het vir u gee en dink dat dit is wat u toekom nie. Here, hoe dikwels gebeur het dat ons die slegste van ons tyd vir u gee? Ons gebruik die beste daarvan vir al die goed wat vir ons belangrik is en die afskeep daarvan gee ons vir u. En dan wys dit baie keer, Here, dat ons nie besig is om u te eer nie. Ons ag u nie hoog soos wat ons behoort nie. Ag en Here, ek bid maar net dat ons hele wese voor u sal uitstort, alles voor u voete sal neerlê as 'n offer, sodat dit u sal verheerlik in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou die ons die seën van die Here uitspreek, net u nooi môre aand se diens. Die Maria gedeelte is nou opgeraak. Maar daar is nog enetjie waar naam nie pertinent staan nie, maar ek dink nie dit is groot inlegkunde om daarin baie duidelik raak te sien, dat daar gebeurtenis voor lê waar ons onsself langs haar gaan bevind, aan die voete van Jesus. Dink aan die gedeelte, as jy hom opspoor, lees hom, anders kom luister môre aand saam, dat ons weer eens voor die voete van Jesus kan buig. Vang die seën van die Here gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.